Әдәби тапшыларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шигърият дигән циклдан сираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга татар шагыйрьләренең Габдулла Тукайга багышланган әсәрләрен тәкъдим итәбез. Аларны сез Айрат Арыслан башкаруында ишетерсез.
Мәктәбемдә телемдә ул Тукай. Тукайдагы кебек тел кайда? Мең елдан соң да бер синең илем кайтасыңны беләм Тукайга. Сибгат Хаким. Шагыйр Роберт Ахмәтҗан. Тукайны эзлим. Дөнья буйлап аваз салып барам. Мин Тукайны эзлим телләрдән, яшәлмичә калган гомерләрдән, тау-тау китап янган күлләрдән. Утактарам, сыбаныйлар оша, бүгенгегә күшә хәтерләр. Эзләмәсәк бүген Тукайны без, туар шырлар нәрсә әйтерләр. Таушы каяның, әйтегізші, нік тындығыз, кейсіз жыршылар. Үзі исән шақта бұлай тінтіп, үзләмәгендірлі шымшылар. Үзліманы бүтін қитғалардан, ұқушы әм шағыр бұлыпта. Үзі білән фатихасы керек, керек меңа шушы минутта, керек меңа анам сүті хақына. Иман инсен өчен нигезгә, балыкка су, кышка канат кебек, һава кебек кирәк ул безгә. Гизәм дөм-дөм кырлай урманнарын, казаннардан эзлим җайыктан, таушы каяның шигъриятым, анам теле әллә сайыккан. Дәвірләргә тирән кергән сайын, жырларымның мұңын ассынам. Ярағырақ кеткен сайын миңа, Тукай берген тылсым ассыман. Дүм-дүм урманнарны ғына міни, ізләп барам ғымыр үтәлі. Клячкиннің ашам ишіклерін, тыны бітіп кімдір үтәлі. И мұқаддәс мұңлы сазым минім, хазина біз кете тарихқа. Біз Тукайны алып қайтық шиғырым, өткенлерге шақлы барықта. Құшақ жайып күте аны халқым, күте шиғыр нұқта қоймаған. Шырлар бойлап барам Тукайны ізләп, табуыма үмітім жоймаған. Өмітімні шүкір жүймаған. Тукайны зату. Ол кеткенде шундай матур яз тұрғандыр. Яңа ұрлық күтіп ятқан туфрақлар. Бірілері шартлап ярылыр болсаларда, күрмей қалған аны язғы яфрақлар. Янып қалған баш ішімда ғалам шәмі, нұр туфанын бар жиһанға таратып, өзі кеткен жиназада ил үстіннен, йылдызларға туғарған да пар атын. Қарап қалған аңа барлық тәрәзелер, пәрделәргә апрель жилі қағылған. И қиығы қапқа ағаш башларынан, сыңғы юлға затқан құшлар, сабыйлар. Көтәрілген ақ пәрделәр үлгілердә, қарап қалған білгісіз бір мәйіз қыз. Гүрләуклер құйып жердә апрел йылый. Мұңлы сазың ойнадың сен ник бик аз. Ломовойлар узып китә проломныйдан, жигули ат мына кырлай үрүннән. Нишек җырны кара гүргә салмак кирәк, йолкып алып халык күңеле түреннән. Күтәрделәр кулдан кулга, соңгы юлга ак сөлгене салдылар да иң башка. Ак җаназа йөзеп китте ил өстеннән, пак җырлары күтәрелде кояшка. Сибгат Хаким, Тукай дәфтәреннән. Бәрелде жан, сугылды жан ярсып, читлеге тар, кысан сыймады. Нәрсә җитми, кая ынтыла ул, кешеләргә аңлат синаны. Гомер буе ашкынды ул шулай Тукай шаты, Болгар шатына. Язмышлардан, сагышлардан торган әллә нинди моңнар шакыра. Үз өенә үзе керә алмый йөргән кеше сыман, төннәрнең уртасында кырыгынчы бүлмә ишегенә күпме төбәлдем. Кырыгынчы бүлмә поэмасыннан. Үз үземә урын тапмаганда, аурайгач каләм кулларда, казан буйлап йөрим, йөрим дә мин, Тукай торган йортка, Болгарга килеп чыгам искәрмәстән чаттан. Вәгъдәләшкән кеше шикелле карыйм узак, көтәм. Чат, иске йорт, минем өчен мәңге сихерле, минем өчен мәңге изге бу йорт. Бүлмәсендә күрәм бар уты, чатта Болгар пышмагына аның тие бузган сәйдәш табуты. Җәен килдем, йортлар сыры моңсу, моңсу вакыт белән таң алды. Мине монда чырнап һәр чак авыр үкенечле уйлар талады. Килдем кышын, ачу белән чаттан, иске дөнья бәрде карларын, бәрде биткә, бәрде минем йөзгә, аның сайын ныграк каргадым. Тынгысыз чат, тынгы бирмәс җанга, үзем тынгач шушы чат тынар. Тукай тавышы кычкыра күк Тукай, бер генә сүз яңгырый, саттылар. Кирәм, торам, төн, бер үзем калам, шмагына җилләр кар исен, күмә алмас тәкә борылыш ясый шушы чатта минем тарихым. Сыйын аңа, таян аңа һәр чак, берәүгә дә шагыйр карама, яз, горурлан үз тарихың белән, тамырыннан безнең кан ага. Елның төрле чакларында килдем, алларында йөрим елларның, гаҗәпсенеп карап алларында, валларында йөрим Болгарның. Тарихымның ишекләрен кагам, нәрсә кирәк сезгә, я диләр. Беләсезме, Тукай кирәк миңа, Әмирханнар кирәк, Рәмиләр. Бер ишектән бер ишеккә туктап, башлап йөрде алдан зур кайгы. Йорты белән сискәнәләр кебек, мин сыраган сайын Тукайны. Эзли күңел, ни гул җитми һаман, Ник бір шуда уза куп ойлар, Калдырып зур мирас, Нәрсәнедер алып китте кібік туқайлар. Чатта бұлғар, басқыш, сары иден, Куптарсалар, қабат басалмам. Әйтірсіңлі тауға міне юллар, Юллар иске, юллар ашалған. Мин мұсафир, номерларын бұлғар, Ашар мина қайсын алсам да. Яңғыратты коридорны кімдір, Ишеттің мі Туқай қазанда? Кышқырды ол үзін-үзі ұнытып, Шатлығынан ярсып тілі көк. Қазан кинәт көтәрілді сыман, Бүйіклігін қазан түйді көк. Келді шағыр, үмітләрі яқты, Ақ кәғазға тамған ұй яқты, Шиғырны ол язын сұр майданда Ат ойнатқан кібік ойнатты. Келді шағыр, Туқай келді жерге, Язғаннары бізге бүләгі, Күрсәт тарих, бар қойғысы білән, Татар халқы сыған бүлмәні. Бұ бірден бір біксіз бүлмә жерде, Орындық хәм үстел кәрзіні, Орлатасы әйбірі юқ, Құрлік хәм азатлық, Шиғыр әр жері. Дар кішкінә, мұнда қазан жайық, Мұнда уфа, дуслар ешкірген, Бұ бірден бір бәйсіз дәулет шуа, Үзіні кейткен Пушкиннар, Лермонтовлар үзіні кейткен, Рухы білен бүлмә бай болған, Греция қырларындағына қалмағаннар тұқтап байраннар. Йылның түрлі шақларында келдім, Караватта нешік тибіреніп ұтырғанын мен кешірдім ұйдан, Маңғайына шыққан тир бәріп, Тұрдым шиғыр шақырғанын қарап, Күзлергіне түрткен юрғаннан, Ұл күн жерде шәрифәләр йылый, Шәрифәләр аңа юл ярған. Шатта бұлғар, Дәрәзәгә қорлар, Дәрәзәгә жиллер қабаннан, Түн қабан көк әллән инде түпсіз, Бұлытлары жирнің қабарған. Язмышына илә-илә килі, Килә барғаш ятауыл тыңлап, Қыса икі стенасынаның Қабандағы бұзлар шытырдап, Бүлмә қыса, дүния қыса, Суық түшә бәғір, түшә бауырға, Ұл номердан номерларға күшә, Ұл шәһәрні ташлап ауылға, Жыл үзләп шаналарда қаша, Қаша язмыш бізгәт салқыннан. Бар мы дүния сенің жылы түшің, Тұлыбың сал үскә, сал туңам. Құлақта мұң, Ирақ тұнық нәзік, Язғы сағыш, Бұлғар амурда, Клячкинда гіл ішітті шуны, Рахат тәку каңа ауырда, Гынақсыз саф тауыш, Сабыйлар ша келедлер сузып хор білен, Атуқайның сүне барған юзі, Сұңғы тап қыр тулды нур білен. Күр, ни хәлдә сенің бүйік ұлың, Үлді Туқай, ұлы жыназа, ұзды сүзсіз, ғажәп міні күңіл, язмышына қорап еласа. Үлді Туқай, Әмірханға қалды, құлы білен тұтып ұл башын, Қышқырды бір дүниясына әрініп, Мұннансың деп бұлай болмасын. Үлді бүйік тұқым, кім де айтмас. Улларыңнан син деп уңмадың. Халқым, алда улларыңны сакла. Ауыр шырлар кишерә улларың. Шуны ләкин син онытма, Болгар, 40-нче бүлмә барлыгын. Тукайның зур, мәңге тере жаны шунда ята, кара бар инем. Болгарга мин ишим пышкан сайын барып чыктым булак буеннан. Хыялымда ничә тапкыр күрдем, җилләр үтте улап уемнан. Хыялымда күрдем, өндә күрдем, ярларыннан үтеп Болгарның. Әкияттәге төсле ак пароход, чәчәкләрен алып меңнәрнең, аваз салып безнең шырга керде. Бөек эшләр илдә кылганда, күтәрелә ул да, аның бүген Казан майданында, Кырлайда һәйкәлләргә әйләнгәнен күрдем. Яңа бүген көн дә кил монда. Тукай васыят иткән туган телнең әйләнгәнен күрдем гимнга. Шагыйр Роберт Әхмәтҗан. Шигыр язган, аннан һәйкәлләргә, сүздә генә җиңел сөйләнә, азатлыкны яклап көрәшкәндә, кан саулып йөрәк җиләнә. Язды шагыйр, шикләнмибез душманнарның көчен динбез. Бүгенге көн Гали Рүстәмнәргә тиңбез. Шагыйр гомере хәсрәт, кайгы күрсә күрер. Дулкынланмый тормый соң өлкән диңгез. Шигырьләрнең көрәш сафларында солдат булып бассын һәр сүзе. Еллар аша балкып, факел булып киләчәккә барсын һәр сүзе. Шигъри сафлар сезне көрәшләргә шагыйр күңеле күпме үткәрде. Ул рядовой корыш сөңге итеп дошманына каләм күтәрде. Заман таныяны безнең күнгә юлга чыкты кырлай үреннән. Якты булып аңа шул үрләрдән киләчәге балкып күренгән. Вельможалар, алар җырлап, көлеп уздылар фаэтоннарда. Ә Тукай калды, калды халыкта. Шагыйр Равиль Файзуллин. Әрну. 2008 елның сентябрь ахырында татар халкы өчен изге булган бинаны заманында Тукай яшәгән Болгар кунакханәсен җимереп җир белән тигезләделәр. Биредә кайдадыр якында Тукай җаны бәргәләнәдер. Без Тукайны саттык. Булдырабыз. Толерантлы бөек халык без. Бу очракта күлеп без кылларлык бәйләмәләргә лайык без. Үткәннәргә төкүреп вандаллыкның үрнәкләрен күпкә уздырдык. Хурурлык дип йөрткән дахи затның күшеккәндә җанын җылыткан сұңғы ұясында туздырдық. Бүйік шағир миллион көңілләрді шиғыр сарайлары салса да, өзіне йұрт сала алмаған шул. Вақытлышасы да вәссәләм. Жанда әрну, байымсызлық үшін, күрәшмәген үшін үкіну, түшләрімдә яңғырый, дивар ауа, бульдозерлар яман үкіру. Бу жимеру, ғади жимеру түгіл, бу тарихқа, тілге, мұң күләргә, символ болған жанға түкіру. Күпме халық ихлас табыну білән иліп ұзайды бұ үртқа. Неге туған тілің, тәфтілауың рок-поп буынына маңқұртқа? Нәрсе бұлыр мұнда? Бір бардак мы? Я заманша толчок мазар мы? Ақша иман болып жүрген шақта бар дүниясы колхоз базары. Әйді байлар тағын байысыннар, изгі жерде майымласыннар. Тұқай жаннан құрықмасағызда Құдай хүкімі сізіне бір сынар. Рәншішләрі түшер, түшмей қалмас, қарғасалар мін-мін дүқсылар. Біткәнні де түзіп біре бізбейт, космополит келмішәклерге. Басқын варислары ойлилардыр, шулай керексіз ішәклерге. Күпме милли яткәр байран болды, жерләрі ітлерге қалала. Күп тишәр, манаралар үрлилер, тамырсыз мең йыллық қалада. Бұлғар номерлары, 40-нче бүлмә, шиғри ұшақ, келіп қара, орны тап-тақыр. Дәулети ятимлігіңні шунда кешірірсің тағын бір тапқыр. Шағир жаннар, ойламағыз мені ұрап ұзар деп бұ хәлләр. Тұқай керекмәген шырда бізні сайлап-сайлап айырым бүгерләр. Біз тұқайны саттық. Дұрысырағы өзімізні саттық. Күпмеге тамырларың бітсе, қала бары, изгі дұға білән күк кіне.
Сіз татар шағырларының Ғабдулла Тұқайға бағышланған әсерлерін тыңладығыз. Алар Айрат Арыслан башқаруында яңғырады. Шиғриет деген циклдан сираттағы тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Тапшырының режиссері Әлфия Ғиләжи, тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, мұхарирі Рүстәм Ақиғет.